kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ulo ng mga balita. Tatlong kababaihan inaresto matapos makauwi sa Australia ang mga pamilyang may kaugnayan sa dating grupong Islamic State. Australia naglabas ng pinakamalaking survey tungkol sa kondisyon ng migrant workers ang malawakang hindi pagbabayad ng tamang sahod. At Melbourne, itinuturing na modelo para sa mas matibay na ugnayan ng diaspora ng mga Pilipino sa Australia ayon sa Commission on Filipinos Overseas.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Sa detalye ng mga balita, tatlong Australian women na may kaugnayan sa tinaguriang Islamic State ang inaasahang haharap sa korte kaugnay ng mga kasong slavery, crimes against humanity at terrorism matapos makabalik sa Australia mula sa isang refugee camp sa Syria kung saan sila nanatili ng ilang taon. Kabilang ang tatlong babae sa grupo ng mahigit isang dosenang kababaihan at mga bata na dumating sa Sydney at Melbourne kamakailan. Sinalubong ang mga pamilya sa paliparan ng mga pulis, supporters at media. Ayon kay AFP Assistant Commissioner for Counterterrorism Stephen Nutt, dalawang babae ang inaresto sa Melbourne habang isa naman sa Sydney. Mahaharap sila sa mga kasong may maximum penalties na 10 hanggang 25 taong pagkakakulong. Sinabi ng federal na pamahalaan na wala itong naging papel sa pag-oorganisa ng repatriation o pagpapauwi sa mga nasabing pamilya. Samantala, naglunsad na mga pag-atake ang Estados Unidos at Iran laban sa isa't isa sa gitna ng sinasabing pag-usad ng usapang pangkapayapaan. Ayon sa pahayag ng militar ng Estados Unidos, nagsagawa sila ng retaliatory strikes laban sa Iran at tinarget ang mga military facilities na umano'y responsable sa pag-atake sa puwersa ng Amerika kabilang ang mga missile at drone launch sites. Sinabi rin ng US na nagpakawala ang Iran ng ilang missiles, drones at maliliit na bangka habang dumaraan sa Strait of Hormuz ang tatlong US Navy destroyers. Samantala, inakusahan naman ng pinakamataas na military command ng Iran ang Estados Unidos ng paglabag sa ceasefire matapos umanong targetin ng Amerika ang isang Iranian oil tanker na patungong Strait of Hormuz. Sa ibang balita, natuklasan sa pinakamalaking pag-aaral sa Australia tungkol sa kondisyon sa trabaho ng mga migrant workers ang malawak at sistematikong hindi pagbabayad ng tamang sahod. Ayon sa pag-aaral ng Migrant Justice Initiative, umabot sa $3.18 billion kada taon ang hindi nababayarang tamang sahod sa mga international students pa lamang. Sinabi ng mga may-akda ng ulat na nagbigay rin ang survey ng mahahalagang impormasyon kung paano umano itinatago ng ilang employers ang pagsasamantala sa mga migrant workers. Isa sa mga may-akda ng ulat si Basina Farbenblum ng Migrant Justice Institute at Associate Professor sa UNSW Faculty of Law and Justice.
So we found that 2 in 3 migrant employees were paid less than the hourly wage they were owed under Australian law. We also found that 3/4 were hired in insecure arrangements, either on an ABN or as casual workers. And the ABN rate was really high. There was 1 in 3 migrant workers were on an ABN. That's more than 4 times the rate in the general workforce.
Ayon sa kanya, ginagamit umano ng ilang employers ang maling paggamit ng ABN o Australian Business Number bilang pangunahing paraan upang bayaran ang mga migrant workers ng off the books o hindi dumadaan sa tamang legal na proseso at upang maitago ang hindi pagsunod sa batas paggawa. Sa ibang balita naman, nilinaw ng World Health Organization o WHO na hindi katulad ng simula ng COVID-19 pandemic ang outbreak ng hantavirus sa isang cruise ship. Sa isang news briefing, sinabi ng infectious disease epidemiologist ng WHO na si Maria Van Kerkhove na magkaiba ang sitwasyon ngayon kumpara 6 na taon na ang nakalipas noong pandemya ng COVID-19 dahil ang hantavirus ay naipapasa sa pamamagitan ng close o intimate contact o malapitang pakikisalamuha. Patuloy namang tinutunto ng mga health authorities ang dose-dose ng pasahero na kamakailan lamang bumaba mula sa Dutch cruise ship na MV Hondius. Ayon sa WHO, 5 sa 8 pinaghihinala ang kaso ng hantavirus ang nakumpirma, habang 3 katao na ang nasawi, kabilang ang isang 69-anyos na Dutch woman. Karaniwang naipapasa ang hantavirus mula sa mga rodent o daga. Ngunit sa pinakahuling outbreak na ito, unang naitala ang posibleng human-to-human transmission o hawaan mula tao papunta sa tao. Umalis ang MV Hondius mula Argentina noong April 1 at inaasahang darating sa Canary Islands sa Mayo Ages. Samantala, inaprubahan ng federal at Victorian governments ang isang kontrobersyal na gas project habang naghahanda naman ng Australian Greens na ilabas ang kanilang pinal na ulat kaugnay ng panukalang buwis sa gas exports. Kilalang Annie Project, ang proyekto na pinangungunahan ng Amplitude Energy ay nabigyan na ng petroleum product license at inaasahang magdadagdag ng supply ng gas na eksklusibong gagamitin para sa domestic use sa Australia. Inaasahan din na madadagdagan ng 70% ang storage capacity ng estado kapag nagsimula na itong operasyon pagsapit ng 2028. Ayon kay Victorian Energy Minister Lily D. Ambrosio, makatulong ang pagbubukas ng karagdagang gas reserve upang maibsan ang pressure ng mataas na cost of living. Gayunman, kinwestiyon naman ng Australian Greens ang naging polisiya ng Labor government kaugnay ng gas reservation policy. Samantala, itinuturing ng Commission on Filipinos Overseas ang Melbourne bilang modelo para sa mas matibay na ugnayan ng diaspora ng mga Pilipino sa Australia. Nakikipagtulungan ang Commission on Filipinos Overseas o CFO sa Philippine Consulate sa Melbourne upang palawakin ang mga programang makatutulong sa mga Pilipino sa Australia. Tinalakay ng CFO at ni Philippine Ambassador Jesus Domingo ang pagpapalawak ng Australia Subclass 407 Training Visa at ng Youth Leaders in the Diaspora o ULEAD program. Layunin ng mga programang ito na mapalakas ang professional development, leadership training at cultural connection ng mga Pilipinong naninirahan sa Australia. Ayon sa CFO, umaabot na sa mahigit 412,000 ang bilang ng mga Filipino migrants o migrants sa Australia ngayong 2025, halos doble kumpara sa bilang noong nakaraang dekada. Sinabi ni CFO Chairperson Secretary Dante Clink na nais nilang gawing laboratory o modelo ang Melbourne para sa diaspora engagement dahil sa matatag na Filipino community sa lungsod. Samantala, plano rin palawakin ng CFO ang ULEAD program sa pamamagitan ng hybrid training at mga programang mas akma para sa young Filipino professionals abroad. Ang Commission on Filipinos Overseas ay isang ahensya sa ilalim ng Office of the President na nakatuon sa kapakanan at pagpapalakas ng ugnayan ng mga Pilipinong permanenteng naninirahan sa ibang bansa at ng Pilipinas. At narito naman ang lagay ng panahon ngayong Biyernes, May 8. Sa Perth, maaraw at inaasahang aabot sa 24 degrees. Sa Adelaide naman, may manakanakang pag-ulan, 19 degrees. Sa Melbourne, maulan na nasa 16 degrees Celsius. Sa Hobart naman, may malakas na pag-ulan at nasa 9 degrees. Sa Canberra, bahagyang maulap at 15 degrees. Sa Wollongong, maaraw, 20 degrees. At sa Sydney naman, ay maaraw, 21 degrees Celsius. Sa Newcastle, maaraw 22 degrees at sa Brisbane, maaraw 23 degrees Celsius. Sa Cairns naman, may posibilidad ng pag-ulan na nasa 29 degrees at sa Darwin ay maaraw, mainit sa 34 degrees. At yan ang kabuuan ng mga may init na balita sa oras na ito. Ako si Vanessa Bragas para sa SBS Filipino. Antabayanan po natin si Maridel Andanar sa ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga.
Magandang umaga sa lahat na nakikinig sa SBS Filipino. Maridel Martinez ang inyong kasama hanggang alas 11 ngayong umaga. At syempre mula sa ating himpilan sa Sydney, magandang umaga Vanessa at maraming salamat sa paghatid ng mga balita. Vanessa?
Hi Maridel, kamusta? Magandang umaga!
Magandang umaga! So medyo meron tayong tayo nasa magkabilang parte ng Australia. Yan ang tinatawag na magic ng teknolohiya.
Yes, naalala ko dati nung nasa Pilipinas, Maridel, yung nagre-report na nasa probinsya, tapos yung iba nasa Manila.
Oo.
Yung mga remote na mga reports.
Lalo na pag may bagyo, hindi ba, at saka election.
Yes, parati tayong on-call.
Ayan, doon nakikita ang talagang galing na nagagawa ng tulong ng teknolohiya. At sa araw na ito, Vanessa, isa rin sa makikita nating galing na tulong na nagagawa ng datos o bilang para sa mga mamamayan ng Australia dahil nai-announce na naku 100 days na lang daw ay 2026 census na.
Oo, Maridel, at mahalagang tandaan na compulsory ito. Ibig sabihin, lahat ng nasa Australia sa census night, kahit visitors o mga international students o visa holders, kailangang maisama sa census form.
Oo.
Dahil ito yung paraan, di ba, na kinukuha ng gobyerno ang impormasyon tungkol sa population, trabaho, housing, education, at marami pang iba.
Oo, tapos sa... kung hindi ako nagkakamali, ang census ngayon ay pwede na rin gawing online.
Yes.
Kasi nung araw, nung una kong dating dito, makakatanggap ka ng papel, ng form na nakalagay na huwag mo to ibuksan hanggat sa census night.
Oh, diba? May pa-thrill pa.
Oo. Pero ngayon, pwede na rin yata online.
Mm-mm.
At meron din namang tutulong kung nahirapan kayo. Meron din kakatok sa bahay ninyo na pwedeng tumulong kung kailangan ninyo ng tulong sa pag-fill out ng form sa census.
Oo. Kasi diba Maridel, may iba-iba yung sistema. Ako nga, hindi pa ako naka-experience na mag-census dito sa Australia sa 7 years ko dito. Ikaw ba?
Naku, nakailan na ako. Kasi every 6 years, ang census, every 5 years, so yung huli 2021, 2026 na ngayon. So, nakailan na rin ako. At yun nga yung mula sa walang anak na may anak na may umuupa sa nagkabahay, walang trabaho sa may trabaho, yung mga ganong mga datos na nagbabago sa ating buhay-buhay. At syempre, doon din natin malalaman kung gano'n nakadami o gano'n na lumaki ang bilang ng mga Pilipino.
Oo, nasa top 5 na tayo ngayon, Maridel, di ba?
Oo.
Na may pinakamaraming overseas born dito sa Australia.
Napakalaki, di ba? So,
yes.
Ayan, so mas marami pa rin yata ang mga Pinay sa Pinoy. Ayan.
Ay, talaga?
Oo. Dahil may 12,877,631 ang mga Pinay noong 2021. 12,545 naman, 154 ang mga Pinoy. O, di ba?
Oo. At alam mo Maridel, importanteng malaman itong mga numbers na to, lalo na sa migrant communities. Kasi dito nakikita kung gaano nakarami ang mga Pilipino sa iba't ibang lugar dito sa Australia at kung ano yung mga services na kailangan natin. Gaya nung sinabi mo nga, mas marami palang Pinay. So, given that number, ano ba yung services na kailangan din ng mga kababaihan?
Oo, at saka ano ba yung mga kailangan tutukan din?
Yes.
Like sa mga kalusugan ng mga migrante. Dahil ayon sa census, nakita talagang mahilig tayo kumain ng kakanin.
Ay,
at saka ng mga minatamis dahil ang pinakamalaki, kung di ako nagkakamali, na nilagay nila sa chronic illness ay hulaan mo.
nagsimula ba yan sa letrang D?
Diba? Diabetes. Hindi pa kasali doon ang tinatawag na gestational diabetes. So, iba pa to. So, yes. Ito yung uri ng diabetes na na-acquire mo kapag nagbubuntis ka. Mm-hmm. Tapos, kadalasan na may nawawala siya. Pero may monitor ito dahil baka tumataas ang panganib mo na maging diabetic din. Mm-hmm. So, ayan, dahil siguro sa ano, no, sa diet din natin na rice is life.
Yes, I was about to say, Maridel, na hindi lang kakanin, 'di ba, yung ano, kung saan tayo kumukuha ng sugar kundi sa kanin, white rice.
Oo. At nagkaroon din ng malaki rin yung bilang ng may asthma. O, diba? Mm. Siguro dahil sa ano to, sa pabago-bago ng panahon at saka yes. Doon sa yung, siguro yung lahi-lahi na, sabi nila kasi diba kadalasan yung asthma ay yung tinatawag na kondisyon na meron sa pamilya.
Mm-mm. Kasi ano, Maridel, lalo na dito sa Australia, meron tayong apat na season. So, kung papunta na tayo dun sa spring, merong yung mga allergies na, mm-mm. na magti-trigger ng asthma.
Ayan. Tapos, tumataas, mataas din, hindi naman gaano kataas, pero may higit kumulang 900 nung 2021 ang na-diagnose ng may dementia. Kasama na dito ang Alzheimer's. Mm. So ito yung isa sa mga mahalagang bagay na malaman kasi yung sakit na ito ay mahalaga din yung tinatawag nilang culturally specific at language specific care.
Mm. Ayan, kasali din yan, di ba? Importante din na, yun na-mention ko kanina sa census, kasali din yung language, mga information.
Oo, kung anong wika ang sinasalit, ang ginagamit ninyo sa loob ng inyong pamamahay at kung ano yung unang wika o wikang kinagisnan mo.
And para din sa Filipino community, Maridel, mahalaga rin ito, no, sa representation.
Oo, syempre. Oo. At yung nga, sabi nga, dahil mahalaga ito, binibigay nito ng ideya sa mga serbisyo na mahalaga tulad ng paaralan, yes. Pangkalusugan, transportasyon, infrastruktura, at yung mga lokal na serbisyo para sa mga individual, mag-anak at komunidad. Gaya ng kung kayo ay may mga maliliit na anak o kayo'y una ninyong anak, mahalaga yung ginagampan ng papel ng playgroup. Mm-hmm. Ayan. So, dito nila sasabihin kung dumadami ba ang mga tinatawag na young families, dadagdagan nila yung mga playgroup. Kasi ito yung mga unang pakipagsalamuha mo sa mga first-time moms din at mga magkakaedad yung anak ninyo. Tapos mm-hmm. magkakaroon kayo ng pagkakataon na mag-interact, mag-socialize at syempre pati yung anak ninyo. Yung lalabas kayo ng bahay,
oo.
Mahalaga yun, hindi ba?
Oo, and tinitingnan din nila kung saan marami yung sinasabi mo nga, yung mga young families, mga working parents, para malaman din kung yun nga, saan dapat maglagay ng services.
Oo, dahil yung mga paaralan dito sa Australia, partikular yung mga tinatawag nilang state school o pampublikong paaralan, karamihan dyan o kadalasan, tinatawag nila sa mga zoned areas. So dun ka pwedeng mag-enroll kung saan yung zone ninyo.
Ah, ganun ba yun?
Oo. So, mahalaga rin yan na malaman sa census.
Ayan. Parang, yes, Maridel, sorry.
Ang pinakamahalaga, Vanessa, malalaman natin kung dumarami ang mga nagsasalita ng wikang Filipino para malaman natin kung daragdagan ba natin o kung paano natin mapapabuti ang serbisyo natin dito sa SBS.
Oo. And naisip ko ngayon lang, Maridel, parang simple lang no minsan yung pagsagot ng census, pero malaking epekto pala nito sa eto, future planning ng bansa, parang mas detailed pala na kung yung regarding sa language.
Oo.
Di ba?
Kaya yun, mahalaga na maging bahagi tayo ng gabing ito. 100 yes. days pa naman, o, di ba? Sa Hulyo pa siya. Oo. Mm. Kaya maghanda na at abangan-abangan. At syempre, alamin natin kung paano tayo makakatulong, isa to sa mga bahagi, kung paano tayo makakatulong upang mapabuti ang ating pamumuhay dito sa Australia.
Okay. At maganda din, Maridel, no, na may translated materials at support service o services yung ABS para sa mga nangangailangan ng tulong sa pagsagot.
Oo, lalo na syempre yung mga bagong dating kasi yung mga ibang may iba't ibang termino na ginagamit, mm-hmm. 'di ba? Hindi naman yung may mga ibang Ingles na di natin na ginagamit yes. pangkaraniwan sa Pilipinas. Tulad ng no standing. At saka yung my battery is flat, 'di ba? Parang sa nung una kong narinig 'yun eh. Hindi naman 'to ano, hindi naman 'to kotse. Bakit ma-flat ang baterya?
At saka yung gulong, 'di ba?
Oo, yung no standing, akala mo bawal tumayo, hindi ba? Yung pala no parking.
Oo.
So yung mga bagay-bagay na 'yon.
At kasi iba-iba yung mga terms, di ba?
So, syempre, subaybayan na rin ang mga update natin dito, Vanessa, sa SBS Filipino.
Ayun. At tandaan, bawat sagot ay mahalaga dahil ginagamit ito hindi lang ngayon, kundi para sa future planning ng Australia sa susunod na mga taon.
Yan. Daghang salamat, Vanessa Bragas!
Maraming salamat, Maridel!
At huwag po kayong aalis dahil magpapatuloy ang programa sa Wikang Filipino ng Radyo SBS. Matapos ang ilang mahalagang paalala, ihatid sa atin ni Shirley Escalante ang mga kaganapan sa ASEAN sa Cebu. Sa SBS Filipino, ihatid sa atin ni Shirley Escalante ang mga nagaganap sa pagpupulong ng mga lider ng bansang ASEAN sa Cebu, kasama rin ang mga updates sa mga nagaganap sa pagdinig sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte at mga tulong para sa pangkaraniwang mamayan bunga ng oil crisis. Narito si Shirley Escalante.
Lumobo pa sa 18.49 trillion pesos ang utang ng Pilipinas nitong Marso 2026 mula sa naitalang antas noong Pebrero na 18.16 trillion pesos. Ayon sa Bureau of Treasury, mas mataas ito ng 328.43 billion pesos o 1.81%. Ang dahilan, ang matinding epekto ng revaluation ng pagsadsad ng piso kontra sa dolyar. Nakapagtala naman ng 2.8% na paglago sa gross domestic product o GDP ang Pilipinas sa unang quarter ng 2026. Ayon kay Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician at Civil Registrar General ng Philippine Statistics Authority, sa economic sector lamang, gaya ng services, ang mayroong pagtaas na 4.5%. Kabilang sa mga pangunahing nakapag-ambag sa ekonomiya ay ang wholesale, retail, trade, repair of motor vehicles, motorcycle finance and insurance, at public administration and defense. Sinabi ni Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na isa sa mga nakaapekto sa pagbagal ng paglago ng ekonomiya nitong unang quarter ng 2026 ay ang anomalya sa flood control projects. Anya, nakaapekto ang sentimiento ng mga consumer at ang pagsadsad ng kumpiyansa o tiwala ng mga negosyante o mamumuhunan. Sa 48th ASEAN Summit and related meetings, maglalabas ang mga leader ng mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ng opisyal na pahayag tungkol sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Tatalakayin din ang pag-amienda ng Charter ng ASEAN para maisama ang Timor-Leste bilang miyembro nito. Tututukan sa ASEAN Leaders Summit ang energy security at pagiging matatag sa panahon ng kalamidad. Ngayong Biyernes, May 8, ang opening ceremony ng ASEAN Summit sa Mactan Expo at pangungunahan nito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong host ng Pilipinas ng ASEAN Summit and related meetings. Susundan agad ito ng mga pulong at working lunch ng mga ASEAN heads of state bago sila magharap sa ASEAN retreat session. Pero nagsimula na noong Miyerkules ang mga pulong ng mga senior officials at ministers. Haharap naman sa isang press conference si Pangulong Marcos para magbigay ng ulat sa mga pinag-usapan sa summit at magtatapos sa gala dinner kasama si First Lady Lisa Marcos at mga delegado. Kasabay nito ang Balikatan Exercises 2026 na nilalahukan ng Pilipinas, Australia, US, Japan at iba pang kaalyadong bansa. Busy ang nakalipas na mga linggo sa military drills ng mga sundalo. Ngayong linggo, nagsagawa ng maritime strike exercises ang mga sundalo ng Pilipinas, US at Japan sa Pawai, Ilocos Norte. Isinagawa ng Japanese forces ang maritime strike na pinigil ng airstrike ng US. Pinanood ito ni Defense Secretary Gilbert Chiodoro Jr. at nang bumisitang Japanese Defense Minister na si Shinjiro Koizumi. Pinanood naman ni Pangulong Marcos ang military exercises via online sa Campo Aguinaldo sa Quezon City. Sa Balikatan Exercises, nagpaputok ang Amerika ng Tomahawk cruise missile na mula sa Tacloban City patungo sa designated area sa military camp sa Laur, Nueva Ecija. Tumanggap ito ng batikos mula sa mga militanteng grupo na nagsabing hindi dapat gawing playground ng mga bansa ang Pilipinas. Ayon kay Defense Secretary Chiodoro, mahalaga ang pagsasagawa ng military exercises ng mga magkakaalyadong bansa para panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa Indo-Pacific region.
This is the first time our Japanese have also tested their Type 88 missiles. And we have seen how it works. And it is something that we can interoperate with in the future. It is something that we should integrate because they're using it. And it will only get larger in scope with more partners. And I have to thank the President for his steadfast leadership of making sure that our resilience efforts are going on unhampered. And his strong leadership has propelled us to converge and to interoperate and build deterrence for shared threats.
Yan ang tinig ni Defense Secretary Gilbert Chiodoro Jr. Sa ibang balita, isinama na sa calendar of business ng Kamara ang pagtalakay sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na sasalang sa plenaryo ng Kamara sa May 11. Naipamahagi na sa mga kongresista ang kopya ng committee report na abot sa 73 mga pahina at pirmado ng higit 50 miyembro ng Justice Panel. Nais umano ng House Committee on Justice na tuluyang maalis sa posisyon at habang buhay na maipagbawal sa paghawak ng pwesto sa public office si Vice President Duterte. Batay ito sa Committee Report 261 na nakatakdang pagbotohan sa plenaryo ng Kamara. Nakasaad ang hiling na matapos ang impeachment trial ng Senado na siyang tatayong impeachment court para ideklara na ang respondent na si Vice President Duterte ay guilty sa lahat ng Articles of Impeachment. Magpataw ng parusang removal from office bilang vice-presidente ng Pilipinas at perpetual disqualification sa paghawak ng anumang pwesto. At ideklara ang respondent na liable to prosecution, trial and punishment ayon sa batas. Sa panig ni Vice President Sara Duterte, iginit niyang hindi makatarungan na isangkot ang mga miyembro ng kanyang pamilya sa impeachment proceedings sa Kamara. Ito ay matapos na mabanggit ang ilan sa kanyang pamilya sa alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman, maling paggamit ng pondo at illegal drugs payout. Sa panayam sa The Hague, Netherlands, sinabi ni Vice President Duterte na tulad ng mga asawa at anak ng mga kongresista, may right to privacy rin ang ilang miyembro ng kanyang pamilya bilang mga pribadong individual.
I think it's unfair dahil hindi naman na sila vice president and hindi naman sila ini-impeach. And tulad ng mga asawa at mga anak din ng mga congressman, they have the right to privacy being ordinary individuals and private citizens.
Sinabi rin ni Vice President Duterte na ipinapasa Diyos na niya ang anumang mangyayari kaugnay ng reklamong impeachment laban sa kanya.
Base din sa discussion namin kanina ni Pangulong Duterte, lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat yan ng Diyos. So kung ma-impeach ako, yan ay sinulat na ng Diyos, hindi man ako ma-impeach.
Sa akusasyon ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa impeachment hearing, isang umano'y drug lord na si Sammy Uy ang nagbigay ng 181 million peso sa ilang miyembro ng pamilya Duterte. Tugon ni mamamayang Liberal Party List Representative Lila De Lima, hindi dapat isisi sa House Justice Committee ang mga lumabas sa investigasyon ng komite.
Hindi po kasalanan namin yan na gano'n ang kinalalabasan. Na siyempre, nung tinignan na yung sa AMLAC records and then sa SALN, because you know, these are the joint SALN of the husband and wife. And then, hindi namin kasalanan yun na gano'n ang lumabas sa 6.7 billion, 4 point something billion of inflows ng peras sa mga accounts nila.
Yan ang tinig ni mamamayang Liberal Party List Representative Lila De Lima. Pinasinungalingan din ni Vice President Duterte ang kumalat na ulat sa social media na binato niya ng laptop ang isa sa mga miyembro ng kanyang legal team na si Attorney Michael Poa. Tinawag ito ng Vice Presidente na basurang chismis na hindi dapat pansinin. Paliwanag ni Vice President Duterte, kailanman ay hindi niya nagawang manakit ng empleyado. Hindi raw siya gumagamit ng laptop dahil hindi siya marunong gumamit nito at ang lahat ng mga dokumento na kailangan sa kanyang trabaho ay pinapaubayan na niya sa kanyang opisina. Sa nagpapatuloy na krisis sa petrolyo bunsod ng sigalot sa Middle East, isinusulong din ang pagtulong sa sektor ng middle class na malaki o mano ang tulong sa gobyerno sa pamamagitan ng kanilang buwis. May mga pagpuna na hindi nabibigyan ng ayuda at tax relief ang middle class na ang buwis ay bahagi ng pinagkukunan ng pondong ipinantutulong ng gobyerno. Isinusulong ng General Alliance of Workers Association o grupong gawa na mabigyan din ng ayuda ang mga nasa middle class at ang mga nagbabayad ng buwis sa bansa. Isinusulong din ang panukalang Take-Home Pay for All Working Filipinos Act o ginhawa na nagbibigay ng tax relief sa mga nasa middle class para itaas ang kanilang income tax exemptions of 400,000 pesos mula 250,000 pesos kada taon at maitaas ang kanilang sweldo. Pero sa Bacolod City, sinabi ng Department of Social Services and Development na may ilang programa sila na kasali sa mga listahan ng makatatanggap ng tulong mula sa gobyerno ang mga nasa middle class. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Maraming salamat, Shirley Escalante. sbs.com.au/Filipino ang aming website page. SBS Filipino sa Facebook at Instagram at SBS Audio app. Libreng i-download para mapakinggan nyo kami saan man kayo, anumang oras, anuman ang inyong ginagawa. Maridel Martinez ang inyong kasama ngayong Biyernes ng umaga. Narito muna ang ilang mahalagang paalala. Sunod sa SBS Filipino, sa SBS Examines, ating alamin kung ano nga ba ang mga naging karanasan ng mga nagiging karanasan ng mga refugee dito sa Australia. Simula 1901, may 1 milyong refugee na ang nakapasok at tinanggap sa Australia. Ngunit ano nga ba ang mga kinakaharap nilang hamon at ano nga ba ang mga pagbabago sa proseso?
Tinanggap ng Australia ang higit sa 1 milyong refugee mula pa noong 1901. Napilitan silang lumikas sa kanilang mga bansa para takasan ng digmaan, karahasan o masasamang sitwasyon at hindi na makabalik, kaya dito sila nakahanap ng bagong tahanan. Pag-uusapan natin sa SBS Examines kung paano nagbago ang karanasan ng mga refugees sa paglipas ng panahon.
So we are a schizophrenic country in that sense that we have had a remarkable record of welcome for refugees, but it's extremely difficult to get that status of refugees.
Iyan si Jillian Triggs, isang taong may malalim na kaalaman sa sistemang ito dahil nagsilbi siya bilang Assistant High Commissioner for Refugees sa United Nations. Ayon sa kanya, komplikado ang relasyon ng Australia sa mga refugee.
We are one of the best in the world with a gold standard for settlement of refugees. That's outstanding, and we've had a long history of doing that. But the difficulty is that you must be recognized as a refugee with the relevant visa in order to come here. Once that's achieved, then you get a wonderful resettlement process and engagement with the Australian community.
Dagdag ni Triggs, napakahirap talagang makakuha ng refugee status.
We also have the dark side of the coin, which is denying access to asylum refugee status and sending people who've arrived as unlawful maritime arrivals to Nauru, in the past also to Papua New Guinea, others going from Christmas Island to Nauru, and denied all the legal rights of a refugee under the Refugee Convention.
Ito ang tinatawag na offshore processing, isang patakarang matagal ng pinupuna ng human rights organizations. Umiiral ito hanggang 2006, ngunit ibinalik noong 2012 at hanggang ngayon ay bahagi pa rin ng patakaran sa ilalim ng Operation Sovereign Borders. Dahil sa mga pulisiyang ito, mas naging mahirap para sa mga asylum seeker na makakuha ng refugee visa. Nagbago rin ang karanasan sa pagpirmi sa bansa. Halimbawa, si Berhan Ahmed, CEO ng community organization na AFRICOS at chairperson ng African Think Tank Incorporation. Mula Sudan, naging refugee siya sa edad na 14. Nag-aral siya sa Egypt gamit ang scholarship at inalok siyang manirahan sa Canada, Amerika at Australia. Dumating siya sa Melbourne noong 1980s at ayon sa kanya, kahit may mga hamon tulad ng limitadong Ingles, nakahanap pa rin siya ng trabaho.
Australia at the time I came was a manufacturing economy. Any stupid person can go to any factory and make money. They need our muscles, they don't need our mind. Keep your brain in at home and just come and do the work was the style. So like most of the Italian, the Greeks, whatever they done in that space, was easy to do that. My journey was somehow smooth in the start, even though there was so many challenges of racism, but not that racism can stop me because I get opportunity to work.
Nagsimula siya sa pabrika gaya ng maraming migrante noon at hindi na kailangan ng mahusay na Ingles para makapagtrabaho. Anya, ngayon, mas maaaring mabigo ang mga refugee lalo na yung mga walang formal na edukasyon o hindi mahusay sa Ingles.
We're putting them in a system where our system is now service and knowledge economy.
Ayon kay Ahmed, may kakulangan sa human connection sa pagpirmi sa Australia ngayon, lalo na dahil umaasa na sa teknolohiya ang mga serbisyo.
Like now, just calling a phone, send a link, press 1, press 2, press 3, press 4, this one. In the good old days, there was no, they come and help you. So my time was something to that effect. But now, it is changing. And that change, we're assuming the refugee also changed. No, they're the same refugee. And I've been saying this for a long time now. Humanitarian finishes at the airport. They bring you in the country on humanitarian ground. From the airport, you walk on your own way. You don't know what's the culture, what's the system, what's the way. So I see people going through that. So in a sense, the system is not been upgraded.
Si Christine Casley, chair ng Australian Multicultural Council, ay nagsabing kailangan ng mga hakbang para mas maging bahagi ng proseso ng settlement ang pakiramdam na sila ay tanggap.
Clients would say to us, you know, you can create connection and inclusion. You can connect me to people by introducing me to them, or you can create inclusion by including me in events and things. But I really need to feel in my heart that I belong. So that becomes the conundrum there.
Kasama siya sa Multicultural Framework Review na may 29 na rekomendasyon para sa kinabukasan ng multiculturalism sa bansa.
Where we've landed often, I think in my thinking, is around creating moments that matter. There's moments where you actually feel like this is a country that welcomes you. This is a country that meets you where you are rather than expecting you to be at a particular place. And in real terms, that means it's a country that, for example, understands that there are people who speak many languages rather than just the one language.
Kabilang dito ang mas inklusibo na translator at interpreter services at pagpapalakas ng cultural capability sa mga government department. Ayon sa kanya, mahalaga ang mga pagbabagong ito para maramdaman ng mga komunidad na sila ay kabilang sa Australia.
The rug's pulled from under my feet very, very quickly. So the question then becomes around how do we as a country, as a community, as individuals actually think about how we have that enduring connection with people where we don't seek to kind of revert to tribal and difference and othering of others. To actually be much more connected, resilient, to can ultimately create a really good version of social cohesion.
Ang ulat na ito ay mula kay Olivia Diorio ng SBS Examines na isinalin sa wikang Filipino. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/sbsexamines. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Maraming salamat, Martin Tuanyo, at huwag kalimutan, maaari ninyong balikan ang lahat ng mga inihatid naming balita, panayam at natatanging ulat para sa inyo sa sbs.com.au/Filipino at maging updated sa aming Facebook page at Instagram page. Maridel Martinez ang iyong kasama ngayong Biyernes ng umaga. Matapos ang ilang mahalagang paalala, makakapanayam natin si Nes Gavanzo ng Gabriela, Australia. At ating tatalakayin ang 30 dekadang pagtulong ng kanilang grupo sa mga kababayan nating Pilipina at mag-anak nila. Ngayon, si Nes Gavanzo, ang chair ng Gabriela Australia, at ating pabalikan ang 30 taon ng Gabriela. Magandang araw!
Magandang araw!
Congratulations, 30 dekada na ang Gabriela.
Oo, ngayong gagawin lang namin yung event ngayong buwan na ito, sa 16.
Maari mo bang sa amin kaming bigyan ng ideya kung gano'n na kalayo o kung ano na ang narating ng Gabriela sa loob ng maraming taon sa Australia?
Well, in terms ng pondo, hindi kami lumayo. Wala pa rin kaming pondo. Hindi pa rin kami funded. Oo.
So, voluntary pa rin.
Voluntary pa rin siya. Pero in terms ng work, eh malayo na rin ang narating, di ba? Kahit nga doon sa mismong reflection, halimbawa doon sa pagkilala sa hanay mismo ng mga kababayan natin. Halimbawa, nung 2022 na election, kami yung nag-number one na party list dito sa Australia. Pero sa in terms ng advocacy sa ground, eh di, kumbaga tumulay na siya, hindi na lang siya sa mga Filipino. So, meron ng mga tumatawag sa amin na Indian, Vietnamese, taga Myanmar, yun yung mga ethnic groups ng galing sa Myanmar, ganyan. So, marami na siyang yun, mga Indians, Nepalese, ganyan. So, ano na siya, tumawid na siya. Hindi na lang siya. Although, syempre nananatili ng Gabriela Australia naman ay Filipino-Australian Women's Organization. Ganun. Pero yung advocacy niya in terms ng doon sa area ng paglaban sa domestic violence ay, ayun nga, sumikat siya sa ibang mga nationality din.
So kumbaga ang hinahatiran niyo ng serbisyo ay hindi na lamang mga Pilipina?
Oo. Pero syempre priority natin yon. Bukod sa mas madaling kausapin, di ba? Kasi nakakapagsalita tayo ng language natin.
Pero nagbago ba yung demographics ng mga Pinoy na tinutulungan ninyo? Kasi nung una akong dumating sa Australia, ang matunog ang domestic violence sa mga kababaihang may na pangasawang hindi Pilipino, mga Australiano. Mm-hmm. So marami yung mga ganun sa mga malalayong lugar. Nagbago ba? Nagkaroon ba ng pagbabago? Kasi yung mga Pilipinong nagmamigrate dito, karamihan, pamilya na rin, hindi ba? O mag-asawa?
Yun yung ano, yung sa skilled, ano yan, no? Sa skilled migrants na stream. Pero ang pinakahayas pa rin talaga ay yung nagkakaroon ng partner na Australian. Oo, mas mataas pa rin yun hanggang ngayon. So ibig sabihin, magta-translate siya na yung mga lumalapit sa amin ay yung pinakamataas na percentage ay yung ang asawa nila na ng abuso ay yung Australian.
Mga ilan kaya? Maliit.
Siguro kung 100%, mga around 80%. Kasi yung sa kapwa natin Pilipino, wala pang 15% yan na merong lalapit na ang ikiklaim nila yung ng abuso sa kanila yung kapwa nila Pinoy.
Bakit kaya? Ito ba ay dahil nahihiya o dahil hindi lang talaga ganun kalaki yung incidents?
Gusto kong paniwalaan na hindi malaki ang incidents kasi malaki talagang barrier yung cultural differences at saka yung hanggang ngayon ang tingin din naman talaga sa atin ng mga partner na abusive na ibang lahi lalo na yung puti ay second class citizen lang. Yung iba nga, hindi second class citizen ang tawag sa kanila. Talagang tinatawag sila na parang slave. So, nag-exist pa rin siya. Yun yung mas nakaka-alarm. Na I think consistent siya doon sa pagtaas ng numbers ng call-outs, halimbawa sa police, di ba? Ng mga babae na naaabuso. Kung dati yan, nung huli nating usap yata, 70,000 plus yung sinabi ko sa'yo. Ngayon, 90,000 plus. Baka 100,000 plus na. Victoria pa lang yun. So, call-outs pa lang yun sa police. So, hindi nga natin dyan sinasama yung diretsyong mga tumatawag sa mga services. At lalong hindi kasama sa numbers na yan, yung tumatawag sa Gabriela.
At yung mga tumatawag sa Gabriela, tumaas ba siya ng malaki? O bumaba?
Hindi, tumaas siya. Ang ano nga, dahil ang pinakamalaking chapter naman talaga namin ay nasa Victoria. Dati, mas contained yan na dito sa Victoria yung mga tumatawag. Ngayon, hindi. Meron kang sa Queensland, meron. Siyempre, meron kami kasing chapter sa New South Wales. So, pagka may tumawag na taga New South Wales, hindi papasa namin sa kanila. Meron din kaming chapter sa Western Australia na nakabase sa Perth. So, i-ano din namin. Pero yung mga ibang state, eh ano yun? Ngayon yun namin nakikita, na kumukontak. So, ibig sabihin din, posible na yung mga Pinoy, mas maraming mga state at territory sa loob ng Australia ang nandoon tayo, mas dumadami tayo.
Sa tingin mo ba nakatulong din kasi yung social media?
Oo. Sa totoo lang. Kasi mas marami talaga yung kumukontak sa amin through sa Facebook page namin. Tapos ang ano lang nila kasi parang ano yata, pag nag-search ka ng domestic violence tapos nilagay mo na Filipina, nag-automatic na nag-a-appear yung GAB.
Na isa yung sa Gabriela. Isa sa mga hits na tinatawag.
Hindi namin alam paano yun nangyayari, di ba? Hindi ko alam kung ikatutuwa namin yun or ikalulungkot namin yun.
So dami ng, sa laki ng itinaas na mga humihingi ng tulong, tumaas din ba yung mga tumutulong?
Oo. So ang kami naman sa organization, sa Gabriela Australia, ang talagang ini-strengthen namin yung volunteer program. So yung ang tawag na namin dyan, Bayanihan Volunteer Program. Ang ginagawa namin dyan, nagki-create kami ng mga volunteers ng iba't ibang age group. Kasi nga, ano siya eh, meron din ngayong emerging na mas nakakabahala na ano na incidents na meron tayong mga kababayan na di nadadama yung mga bata, no? So, merong mga teenagers na between 14 to 18, na yun may trend. Na kasama sila doon sa na-abuse nung partner ng nanay nila.
Mm-mm. So, sila rin, so, kaya, biktima rin sila. Hindi na lang sila witness.
No, hindi. Meron nga doon cases na ano eh, sila mismo ang in-attempt na sexually assault.
So sa mga anak ng mga Pilipina ito, anak nila to o anak ng asawa nila?
Anak nila.
So mas,
kasi may mga kababayan tayo na pumupunta dito, may anak na sila.
So pag mga ganun, syempre mas bata to eh. So sinasanay mo o nagte-training yung mga...
So may group of volunteers kami na mga young people. So yun, ito yung mga as early as 19 years old. So 19 to hanggang early 30s. Kaya yung office namin dito sa QV Women's Center ay napaka-busy. Kasi syempre may ibang dynamics ang mga kabataan. Di ba? Nakita na namin yun eh, na hindi mag-work na ang nagkakausap sa mga bata ay yung katulad ko na sa paningin nila ay ang layo na ng edad sa kanila.
Hindi sila makarelate.
Parang masyadong mataas yung power dynamics doon na pagka kami pa rin. So may ganun kami. So kahit doon sa... Kaya kami merong regular na art play group.
Oo.
Parang sa mga bata. Kasi yung volunteers namin, kailangan din silang masanay, hindi lang doon sa makikinig sila doon sa halos kasing edada nila na na-abuse. Kung hindi, yung sa mismong younger ones, paano din magki-create ng environment na safe at saka nagki-create ng, ano ba tawag doon, yung respectful na relationship.
Yung napansin ko no, sa usapan natin, mula sa tinatawag nilang network na kumikilos lamang mula ng pasikreto. Ito ay medyo mas nakikilala na kayo.
Mm-mm. Totoo naman 'yun. At very thankful kami doon sa pagkilala bagamat sobrang lumaki na 'yung gawain namin in terms ng pag ano advocacy ng 'yung volunteer work namin. Kaya nga thankful din kami bawa sa Women's Center na finally nag-agree sila na ampunin kami. Kaya meron kaming maliit na office dito sa QV Women's Center. May maliit na ano na syempre na rent. Pero ano, sobrang thankful kami kasi kailangan ng visibility talaga din. At saka yung dapat ma-feel nung migrants, ng migrant women na ano sila, na may space, na may safe space sa kanila sa mismong city, sa CBD area. Oo. So, tapos dahil women center siya, eh talaga namang safe space siya. Lahat ng organization dito ay puro mga women, women's organization. Siyempre kami lang yung non-funded.
Pero gaano kahalaga na mayroong mga tulad ninyo, Gabriela, na tumutulong sa mga kababaihan na naunawaan yung kultura, kalakaran, tradisyon, paniniwala ng mga biktima?
Oh, napakahalaga. Kasi yung mismong yung makaka-relate sa'yo, di ba? Kasi grabe yung isolation naman dahil nasa ibang bansa nga tayo. Yung the mere fact na nagsasalita ka ng lingwahe nila, ang laking factor noon. Talagang ang dami naming mga nalumapit sa amin na nakatawag na sila sa services. No? Halimbawa yung mga hindi temporary migrants. Pag nakausap kami, sobrang, ay, maraming salamat po. Ano po? Sabi ko, di ba, kausap mo na yung services. Nakita ko yung file mo, halos 1 year ka na na tinutulungan ng iba-ibang services. Eh kasi po, hindi ko nga po naiintindihan naman sila eh.
So iba talaga, no?
Iba. Oo, tapos sabi, for the first time po, masasabi ko ang lahat-lahat. Ganyan-ganyan. So, I think kahit na ano pang sabihin natin na tayong mga Pilipino magaling mag-English, ang daming nuances ng lingwahe natin. At saka pag nasa crisis ka kasi, hindi naman yan, hindi naman madali na mag-automatic translate yung utak mo into another language.
Paano naman yung mga mula ibang komunidad? Sabi mo nga, lumalaki yung komunidad Indian. So paano pag humihingi sila ng tulong sa inyo? Naghahanap kayo na nagsasalita ng wika nila?
Hindi. Kasi dahil crisis ang major, pag tumawag sila, hindi naman tayo. Kadalasan naman yung tatawag ay hindi yung parang kailangan lang nila ng counseling, ganyan. Talagang nasa crisis sila. Kailangan nilang, ang immediate need nila ay safety. So ang gagawin namin, i-brief sila, papakinggan muna yung story, tapos ano yung mga practical ways na kailangan gawin agad. Tapos sasabihin namin later on, na ito, may ilang organizations na pwede mong tawagan. Ang challenge doon, katulad ng mga Pilipina na temporary visa holders, hanggang ngayon, wala pa rin naman talagang services na available sa mga temporary visa holders. So they stay with us.
So at, kayo pa rin talaga?
Oo. Kung gaano kalimited ang resources namin, hindi ko na rin alam kung paano namin napagkakasya yon sa... Napakahirap gumalaw. Oo. Pero syempre dahil nga yung sinasabi natin, kung gusto talaga natin ng equitable services, hindi pa nga natin sinasabi yung equality, kailangan magpatuloy. Parang choice yon ng bawat member at bawat supporter ng Gabriela. Isa lang ang choice nila. Magpatuloy doon sa advocacy para yung mismong pagkamit ng rights ng women and children ay mangyari talaga, o yung protection mismo ng sinasabi nating rights as women and children.
Maraming salamat, Ness Gavanzo, sa patuloy ninyong pagsilbi at pagtulong sa mga kababaihan sa loob at labas ng Australia. At congratulations, 30 taon ng Gabriela.
Oo, sana pumunta sila. So dito yun, sa TUB Women Center, sa 16 ngayong buwan, 6 o'clock yun, magsisimula.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.